Itoophiyaatti ministerri dubartootaaf daa'immanii mirgawwaniif nageenyi daa'imman Itoophiyaa kabajamee fi akka guddatan gochuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uu beeksisee jira. Kanarraa ayyaaneffamee ole guyyaa daa'imman addunyaarratti daa'imman rakkoo isaanii furachuudhaaf malawwan adda addaatti akka fayyadamuu danda'an ibsamee jira. UNICEF waggoota 65 Itoophiyaa keessa turuunis yaadatamee jira. Irra Mallaskaachoo Ammahaatu gabaasee jaalannetu dhiheessa.
Galma waajjira tokkummaa mootummootaa kan Finfinnee jiru keessatti har'a kabajame guyyaan daa'immanii irratti kunuunsa daa'immanii fayyaa fi nyaata ijoollee eegumsa qulqullina daa'immanii barnoota daa'immanii humna daa'immanii garmalee gargaaramu haqi daa'immanii akkasumas iddoo mijawaa ta'e ijoolleef qopheessuu kanneen jedhu irratti daa'imman ofii isaanii hayyoota of fakkeessanii wanta uumalu dhiyeessaniiru. Ministeera dubartootaa fi dhimmootii daa'immanii bakka bu'uudhaan adde dammituu hambisaa kan argaman yoo ta'u waajirri keenya waan heera biyyattii irra kaa'amee fi mirga ijoollee ilaalchisee imaammata waa'ee ijoollee ilaallatu baasuudhaan hojii adda addaatti hojjetamaa jira jedhan.
የኢትዮጵያ ህጻናት መብታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያድጉ
ካናኒስ ዳይመን ኢትዮጵያ ምርጋብ ነገኝ ሳኒዬ ገሜ አከጉደተኒፍ ሃላሚጃ ኡማማ አከጅሩ ከሱማ ጆሌ ረኮፍ ሳጥለመን ምርጋብ ነገኝ ሳኒ አከኤገሙ ጎቸው ሶሶ አጅራ ጀደኒሩ ጆሌ ዳንዲሌ ረጅራተን አደባሱዳን ለንጂ ከኑን ማቲ ሳኒ ዮካን ሃዋሰ ሳኒቲ አከ ደበለተን ጎቹ ረጅራ ጀደን ijoollee daandii irra jiraatan guddifachaan achuma biyya keessatti kennuun gargaaruudhaaf mala jedhameera. Ragaa UNICEF dhiyeesse tokko akka agarsiisutti ijoollee Itoophiyaa umriin isaanii 5-14 gidduu kan jiran hawaasicha biyyattii keessaa 127 akka ta'an agarsiisee jira. UNICEF waggootii darban 65 Itoophiyaa keessa yeroo turetti ijoolleen umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e lakkoofsa uummata biyyattii keessaa 100 harka 48 ta'uu ibseera.